Dobrý den, Zita Senková vás vítá u pravidelné půl hodiny rozhovoru na aktuální témata. Dnes se dozvíme, jak některé z nich vidí profesor Univerzity Karlovy Jan Jirák. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Jaké jevy bude analyzovat mediální teoretik? Fenomén dezinformací. Jak obtížné je rozlišit pravdu a lež v online prostředí? Připojte se k poslechu.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Jiří Drahoš za svou prohrou vidí především negativní e-mailovou kampaň na internetu, která byla zaměřena hlavně na seniory. Televizní debaty podle jeho názoru neměly rozhodující vliv. Zažilo Česko, pane profesore, během prezidentské volby dosud největší nárůst šíření dezinformací. Nutno dodat, že vítěz volby Miloš Zeman čelil především urážlivým kolážím, které se šířily po sociálních sítích.
Tak upřímně řečeno, neumím spočítat, jestli to byla největší oblast šíření dezinformací, ale jak si plně se ukázalo to, co už jsme tušili a věděli z dřívějška, že v období politického marketingu, to jest z veřejných střetů o přízeň a zájem voličů, který je profesionálně řízený z velké části, tak nehraje roli fakt, nehraje roli pravda, ale hraje roli přesvědčivost. I dokonce ve smyslu manipulace, to znamená, asi vítězí ten, kdo dokáže nabídnout takový příběh, který lidi zvedne a přinutí je se vyjádřit přímo u urny nějakým způsobem. My žijeme ve světě, který je postavený převážně na emocích, bohužel hlavně negativních.
Ukázal se fenomén dezinformačních e-mailů naplno až při té prezidentské volbě, nebo jsme se s ním setkali už dříve?
Já mám pocit, že se s ním setkáváme průběžně. Že dezinformace jsou součástí života v moderních společnostech. To, co se mění, jsou způsoby šíření, ať informací nebo dezinformací. To, že se odehrává čím dál tím větší část zápasu o naši pozornost a naši přízeň na displejích chytrých telefonů a v sociálních sítích, to, že se do toho proudu sdělení, která se nám objevují na displeji, může zapojit prakticky kdokoliv. To je věc, která je relativně nová, ale známe ji už řádově 5-8 let.
Tady jsme ale byli, nebo uživatelé, konfrontováni ne s těmi sociálními sítěmi, s Facebookem, s Twitterem nebo Instagramem a dalšími, ale s e-maily. No, není v tom přece jenom nějaký rozdíl nebo posun?
Myslím, že tolik ne.
Podstata je tedy stejná, jde o živou informaci, to ano.
Ale nakonec už delší čas jsme vystavováni například tomu, že se k nám dostávají nevyžádané SMSky, které k nám, to byla i součást té první prezidentské kampaně při přímé volbě, takže to myslím, že konec konců není nic tak nového. Má to pro nás jedno důležité poučení. Ověřujeme si tím to, co tušíme, totiž, že naše kontakty, ať už jsou to e-mailové adresy nebo telefonní čísla, jsou předmětem čilého obchodování a dostávají se do rukou lidí, u nich jsme neradi, že se jim dostali do rukou.
Co si myslíte o tvrzení pana prezidenta, že lidé jsou dost chytří na to, aby poznali lež?
Já se obávám, že slovo lež už je dneska zcela vyprázdněné. Ta hluboká pravda ukrytá ve slově postpravda, tedy to poznání o tom, že vůbec není důležité, co je takzvaně pravda, co je takzvaně lež, je důležité, co je přesvědčivé, získávající nebo manipulující úspěšně. To je prostě momentálně fakt. Neumím posoudit, jestli lidé, počítám se mezi ně, dokáží spolehlivě rozlišit, co je lež a co je pravda.
Není to jasné, co je pravda?
No, ono se to v řadě případů nedá ověřit. Navíc důležitý není nebo myslím, že ani tak důležitý není fakt pravdivosti jako záměr toho sdělení. I zcela pravdivá informace se v určitém kontextu může stát manipulativní prostě tím, že je sdělena. I tak triviální věta, jako je dnes je středa, což je nepochybně pravda, může za jistých okolností znamenat nátlak. Zatím může být přítomné, dnes je středa a ty jsi měl do úterý večer zaplatit dluh. Ale víme to jenom z kontextu. Může zatím být naděje, dnes je středa a zatím je přítomné, to jsme se smluvili, že se sejdeme, cokoliv. Že? Čili v té komunikační praxi, v tom pragmatickém potkávání se lidí a s informacemi je skutečně velmi obtížné rozlišovat, kromě evidentních případů, co je lež a co je pravda. A my bychom se měli soustředit na to, učit se rozpoznávat záměr. To já myslím, že je dneska úkol číslo jedna. Nikoliv, co se mi říká, ale proč se mi říká to, co se mi říká.
Proč lidé věří neuvěřeným zprávám, zprávám, které nemají zdroje? Analýza například serveru Aktuálně.cz dospěla na skloňku loňského roku k závěru, že na českém Facebooku každé 3 vteřiny někdo nazdílí, okomentuje nebo dá takzvaný like článkům z hlavních 37 dezinformačních webů, které šíří zavádějící, manipulativní, lživé informace. Nezáleží nám na tom, abychom ověřovali?
Já odpovím trošku ze široka, ale dostanu se k tomu, nelekejte se. Ono je to celé potřeba asi vnímat v trošku historické perspektivě. Ta masová média, rozhlas, televize, denní tisk, časopisy, ta působila po dlouhá desetiletí na základě takové nepsané společenské dohody o tom, že jim budeme důvěřovat. To je vlastně základ vztahu mezi čtenářem a novinářem. Čtenář nebo divák nebo posluchač vlastně se dává šanc novináři a říká mu, informuj mě, já ti důvěřuju, a pro toho novináře je to závazek, že má skutečně informovat. A tahle ta nepsaná a poměrně dávná dohoda se jaksi automaticky přenesla i do současnosti, i do té oblasti síťových médií, respektive internetových stránek a webu. A teď jsme před strašným dilematem. Na jednu stranu my potřebujeme, aby ta smlouva o důvěře platila. My si nemůžeme všechno ověřovat. My potřebujeme věřit svým novinářům. A na druhou stranu tu smlouvu, nepsanou smlouvu o důvěře zneužívají ti, kteří nás chtějí dezinformovat. A to je dilema, které není snadné vyřešit. Když začneme, k čemuž jsou nejrůznější náznaky, omezovat působení těch médií, která nás dezinformují, tak budeme porušovat princip svobody projevu, který podle mého soudu je významnou součástí poměru, v jakých žijeme. Když je nebudeme omezovat, musíme strpět, že tu smlouvu o důvěře někteří zneužívají. Ale jak to vyřešit, to upřímně nevím.
Server iRozhlas.cz vyhledal autory a šiřitele některých dezinformačních e-mailů, které kolovaly během prezidentské kampaně a voleb. Je mezi nimi například lékař, advokát, důchodce nebo farmář. A například jeden z nich řekl, že zdroj informací, na základě na kterého vlastně vyrobil svůj e-mail, který pak dál šířil, vlastně neřešil.
No a proč by taky řešil?
Ale vypouštějí pak vlastně tito autoři do veřejného prostoru informace, které nejsou pravdivé. To je přece hodně nebezpečné.
Jednak se nemusí cítit zavázání tím, jestli poskytují informace pravdivé. A jednak já jsem přesvědčen, že mezi těmi, kteří vytvářejí tento typ sdělení, je celá řada těch, kteří jsou přesvědčeni, že se jim podařilo na základě poměrně pečlivých rešerší zjistit něco, co nebylo úplně samozřejmé na první pohled, a jakoby vyplnit mezeru ve sděleních, která se dostávají z těch, řekněme, oficiálních médií.
Je možné bránit se nějak a jak proti šíření lživých informací, pane profesore?
Myslím, že ta obrana je asi nejvíc skryta v rozvíjení toho, čemu se vznešeně říká kritické myšlení. To jest neustále si připomínat, proč si myslím to, co si zrovna myslím, co mě k tomu vedlo, pod jakým impulzem jednám. Jinými slovy, udržovat si ostražitý odstup od informací, ať jsou pravdivé nebo lživé, a snažit se uvažovat samostatně. Ale to je velký úkol, nesnadný úkol a úkol, který člověka může vést až k určité, řekněme, existenciální frustraci, protože všechno bude tekuté kolem.
Doba tekutého písku.
Doba tekutého písku, ano.
Na základě čeho poznat vůbec takovou zprávu, která není pravdivá? Jaké atributy vykazuje?
No tak asi se dají některé zvlášť křiklavé případy odhalit třeba na základě toho, že nemají zdroj. To je možné, ale já se ještě vrátím trošku zpátky k tomu, co jsem říkal před chvílí. Možná, že se příliš, já vím, že to bude znít divně, ale možná, že se příliš soustředujeme na problém pravdivosti. Možná, že bychom se víc měli uvědomovat a učit se uvědomovat problém účelu, nikoliv. Jestli to, co se mi říká, je pravda, to je sice také důležité, ale hlavně proč se mi to říká. Protože i pravdivá informace se dá zneužít, když se řekne v určitý okamžik, za určitých okolností, v určitém kontextu, a nenechme se mást. Nejhorší, podle mého soudu nejhorší fake news jsou ty, které jsou věcně správné, ale jsou použity účelově. Já myslím, že účelovost je problém, se kterým se pereme.
Co myslíte, lze říct, jaký typ konzumenta informací inklinuje k tomu, aby vlastně věřil smyšleným zprávám? Lze to nějak zaškatulkovat, nebo je to těžké? To je možná otázka, nevím, pro psychologa, sociologa.
Asi by psycholog našel nějaké...
Nevím, třeba lidé nedůvěřiví například, ale nechci vám nic podsouvat.
Spíš lidé znejistělí, možná, že tohle by hrálo určitou roli. Možná ti, kteří nevidí příliš perspektivu ve svém působení, ale teď skutečně spekuluju. Já mám pocit, že za určitých okolností je... kdokoliv z nás náchylný považovat to, co se k němu dostává, za pravdivé, ať je to pravdivé nebo ne. Podstatné je, aby to nějakým způsobem rezonovalo s jeho představou o světě.
Postřeh od pana Jana Baltuse z Brna mimo jiné píše, zažil jsem kampaň ve Francii před volbou Macrona a myslím, že debaty byly mnohem věcnější a k věci. Špína se odhalovala, ale tolik špíny na sociálních sítích tam nebylo. Rozhodně ne. I přes migraci a těžké problémy. Zdálo se mi, že Francouzi brali nějak ty volby opravdověji. Tolik postřeh pana posluchače.
Tak ono asi musíme vzít trošku v potaz, že nám se v České republice sešlo víc věcí najednou, nejenom, že se prudce rozvíjí sociální sítě, ale současně ta přímá volba prezidenta je pořád ještě něco nového. Čili my na to koukáme daleko víc jako na určitou popkulturní show a například si neuvědomujeme, jak moc jsou zatím přítomné praktiky politických marketérů, tedy profesionálního politického marketingu, který nakonec bohužel hodně sází na rozdmychání emocí a pracuje především s emocemi.
Lze za dezinformaci považovat i vtip, například Miloš Zeman, prezident, byl terčem koláží.
Já nevím, jestli je vtip přímo dezinformace. Já myslím, že bychom měli v tomhle být střízliví a říct si, že tedy dezinformace je takové sdělení, které je možné považovat za informaci, ale je záměrně matoucí nebo falešné. Na koláži, na satyře, na vtipu, na billboardu na první pohled vidím, co to je, že to je billboard, nikoliv informace.
Jak chce proti šíření lživých zpráv, takzvaných fake news, bojovat Evropská komise, která to prohlašuje už další dobu? Zkoumá, jestli by nepomohly třeba nějaké nové zákony?
No tak pokud vím, tak zrovna v minulých dnech Evropská komise ustavila dokonce takový panel expertů, pokud si vzpomínám, jich tam 39, který má tenhle problém začít řešit a má vlastně mít na starosti, řekněme to znešeně, boj s fake news nebo boj s dezinformacemi. Víte, ono je, tohle je strašně složitá věc. Pochopitelně, že informace, které se k nám dostávají, ať už jsou falešné nebo pravdivé, mohou být součástí nějakého záměru někoho zvenku, cizího státu, jeho politiky. Mohou tedy mít to, čemu se říká propagandistický náboj. A je vcelku logické, že v těch zemích, které jsou cílem, adresátem takových sdělení, prostě vznikají aktivity, které se jim snaží čelit, a že se to děje na úrovni Evropské unie, je podle mého soudu docela dobrá zpráva.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Slovenský parlament odmítl návrh části opozičních a nezařazených poslanců, aby televizní stanice mohly vysílat české pohádky a další televizní pořady pro děti do 12 let v češtině. V současnosti musí televize na Slovensku na základě zákona pořady pro děti dabovat do slovenštiny. Překvapil vás tento výsledek hlasování?
Ale no, tak asi úplně nepřekvapil, to bych přeháněl. Taková ta jazykově ochranářská, jazykově ochranářský přístup k prožívání národní identity je na Slovensku tradičně silný, byl dlouhá léta silný i u nás. To se projevovalo například na dávných diskusích o dabingu. Ale je to spíš škoda v tom, že to, že teda neprošel ten zrušení toho nařízení, toho zákona, je škoda spíš v tom, že přece jenom myslím, že slovensko-české vztahy, zvlášť v kulturní oblasti, jsou vysoce nadstandardní. Ta společná minulost se prostě nedá popřít a výměna takovýchhle mediálních sdělení, jako jsou pořady pro děti, v původním jazyce by mohla prodlužovat, případně posilovat ten pocit té zvýšené vzájemnosti. Takhle myslím, že nás to spíš odděluje. A konec konců, pokud mohu soudit, tak nás to odděluje, nás myslím tím Slováky a Čechy, svým způsobem proti naší vůli, protože mám pocit, že ta míra vzájemných sympatií je stále velmi vysoká a mohla by se tímhle ještě utužit.
Taxikáři protestují od minulého týdne proti alternativním přepravcům. Požadují, aby stát donutil tyto přepravce dodržovat platné zákony. Jak vy vidíte celý spor, pane profesore? Ministerstvo dopravy přislíbilo novelu zákona, která by ty podmínky přepravních služeb srovnala.
Myslím, že i stát, magistrát, i ti taxikáři jsou v pozici generála, který bojuje minulou válku. Já mám pocit, že celý ten spor kolem alternativních dopravců a protestování vůči nim je mimo to, kam se svět vyvíjí. Zkusím to říct na příkladu. V první polovině 19. století rozbíjeli tkalcovské stroje, protože jim podle jejich představ brali práci, oni mi skutečně brali, ale stroje se prosadili, tkalci nikoliv. A tady mám pocit, že je to velmi podobné. Jakkoliv mi to může být líto, taxikáři jsou obrazem světa, který odchází, zatímco sdílené služby a sdílená ekonomika je obrazem světa, který nastupuje, včetně té zvláštní služby Uber.
Protestujícím taxikářům vadí zejména to, že za Ubera podobné služby jezdí řidiči bez taxikářské koncese, že nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby a nemají taxametry.
Já je úplně chápu, zcela tomu rozumím, ale je to pořád stejná situace. Ti taxikáři zcela logicky a dokonce, musím říct, s tou dávkou sympatií se pokouší bránit svět, na který byli zvyklí a svět, ve kterém vznikli, ve kterém se umí pohybovat. To, co se na ně valí v podobě té sdílené ekonomiky a v podobě těch služeb síťových, je úplně jiný svět, v kterém, a teď to musím říct velmi tvrdě, obávám se, nemají taxikáři jako jev vůbec budoucnosti, tam prostě nebudou patřit. Proto jsem zvolil ten příměr s rozbíjením klacovských stavů, protože obávám se, že, a znovu říkám, přes všechny sympatie s jejich snažením, obávám se, že oni brání stav, který dožívá. A nejde o to, že nějaká konkrétní služba nebo aplikace jim bere práci, jde o to, že je to projev nástupu nových ekonomických poměrů.
Není ale ta podstata stejná, prostě, že je to přepravce a měla by pro ta přepravce platit stejná pravidla v rámci fair play, rovného trhu?
Já právě nevím, jestli to lze považovat do té míry za přepravce. Je to prostě využívání komunikačních možností internetu a všeho k tomu, aby se dali sdílet věci, které by jinak stály a byly nepoužitelné. A to je prostě jiný svět.
Třeba budoucnost v samoředitelných autech?
Možná, že to i k tomu bude směřovat, ale možná k využívání celé řady dalších věcí, možná dokonce včetně bytů, ale na tom postavení taxikářů to bohužel, obávám se, mnoho nemění.
Otázka pro vás, možná to bude spíše postřeh paní Hanky. Ke kritickému myšlení jsme se propracovali, když jsme kromě oficiálních sdělovacích předrevolučních prostředků poslouchali Hlas Ameriky nebo Londýn a srovnávali jsme.
Na tom něco je, ale ta situace byla daleko jednodušší v tom, že ten svět byl poměrně jasně rozdělený a nám se snadno interpretovalo, proč nám říkají ta oficiální média něco a proč nám říkají ta média zahraniční něco jiného. Čili souřadnice, v kterých jsme chápali ta sdělení, byla daleko jednodušší než dnes.
Pana Zdeňka zajímá, jak se v Česku bojuje proti dezinformacím, co dělá Centrum proti hybridním hrozbám v tomto směru.
Centrum proti hybridním hrozbám v tomto pohledu příliš nesleduji, musím přiznat. Já mám pocit, že proti začátku, kde o sobě dávají hodně vědět, tak teď se vyskytují velmi nenápadně, nebo pracují velmi nenápadně, ale zaznamenal jsem celou řadu aktivit na nejrůznějších úrovních, včetně neziskových organizací, které se snaží vytvářet nejrůznější postupy, jak odhalovat fake news, jak měřit pravdivost nebo nepravdivost sdělení. To já myslím, že jsou docela přirozené aktivity, které jak si představují určité jakoby tvoření imunitních látek v tom společenském organismu. Ale musím přiznat, že k ním přistupuju s určitým odstupem. Přesto, že jsem řekl, že je to přirozené, tak vůči efektivitě takových aktivit jsem trochu skeptický.
Na základě čeho vy osobně třeba rozeznáte falešnou informaci?
Nerozeznám.
Nerozeznám.
Já jsem o tom hluboce přesvědčen.
A pátráte potom, jestli třeba e-mail, který dostanete, nebo nějaké sdělení, které k vám doputuje, by mohlo být třeba nepravdivé?
Někdy to člověk rozezná pro jaksi určitou i dokonce jazykovou své ráznost toho sdělení, ale jinak jsem se smířil s konstatováním, že pozná-li člověk fake news, je to tím, že je špatně udělaná.
Mimochodem, Německo i Francie chtějí proti dezinformacím zakročit právní úpravou. Němci už schválili zákon, který umožňuje provozovatelům sociálních sítí ukládat pokutu až 50 milionů eur, pokud rychle nesmažou falešné informace na svých platformách. Je toto cesta?
Mockrát jsem se nad tím zamýšlel, nevím, jestli je to cesta, možná, že ano, ale pokud je toto cesta, jak řešit budoucnost, tak je potřeba si uvědomit, že to je cesta, která, za kterou zaplatíme ztrátou té zvláštní hodnoty, které se říká svoboda projevu, protože stinnou stránkou svobody projevu je to, že projevovat se dají i věci nepravdivé, ale živé, a my si musíme jasně umět říct, co je vyšší hodnota. Jestli chránit ten veřejný prostor před lží, jinými slovy, nedat tam tu možnost té svobody, a nebo jestli chránit veřejný prostor před omezováním, a pak se tam musí dostat i lži. Ale tohle je dilema, které uvidíme, jak se bude řešit.
Dezinformace občas vypouštějí i politici.
Ti hlavně, to je samozřejmě. Politici všeho druhu.
Profesor Jan Jirák z Karlovy univerzity. Já vám děkuji za vaše postřehy a přeji hezký den.
Děkuji za pozvání a hezký den.
Zítřejším hostem, jak to vidí, bude zahraničně politický analytik Břetislav Tureček. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.